копнежът на вековете, глава 20. Ако не видите знамения и чудеса. Галилеяните, които се върнаха от Пасхата, разказаха за чудните дела на Исус. Осъждането на неговите действия от високопоставените в Йерусалим му откри път към Галилея. Много от хората скърбяха за оскверняването на храма поради алчността и арогантността на свещениците. Надяваха се, че човекът, който бе накарал управителите да избягат, може би е дългоочакваният освободител. Дошлите сега в вести изглежда потвърждаваха най-бляскавите им очаквания. Говореше се, че пророкът се бе обявил за Месия. Но хората в Назарет не повярваха в него. Ето защо Исус не посети този град на път за Кана. Спасителят заяви на учениците си, че един пророк не е почитан в собствената си родина. Хората оценяват характера според възможностите си да го разберат. Ограничените и светски настроените съдиха за Христос по неговото скромно рождение, по простата му дреха и по всекидневния му тежък труд. Те не можеха да оценят чистотата на този дух, върху който нямаше и петънце от грях. Новината за връщането на Христос в Кана се пръсна бързо из Галилея, носейки надежда на страдащите и нещастните. В Капернаум тази вест привлече вниманието на еврейски благородник, който бе царски служител. Един от синовете му страдаше от болест, която изглеждаше неизлечима. Лекарите го бяха оставили да умира, но когато бащата чу за Исус, реши да потърси помощ от него. Детето беше много зле и мислеха, че може би няма да дочака живо връщането на баща си. Но благородникът чувстваше, че трябва да представи случая лично. Надяваше се бащините му уби да събудят състраданието на великия лекар. Когато пристигна в Кана, той завари голямо множество обкръжило Исус. Нетърпеливо си проправи път до Спасителя. Вярата му се разколеба, когато видя пред себе си само един скромно облечен човек, прашен и уморен от път. Поколеба се дали тази личност би могла да стори това, за което бе дошъл да се моли. Въпреки смущението си, заговори с Исус. Разказа му защо бе дошъл и го помоли да дойде в дома му. Но неговата мъка бе вече известна на Спасителя. Преди още бащата да излезе от къщи, той бе видял тревогата му. Исус знаеше и това, че той си бе поставил условие, при което да повярва в него. Ако молбата му не беше изпълнена, той не би го приел за Месия. Докато човекът стоеше в мъчително очакване, Исус каза: «Ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате». Въпреки всички доказателства, че Исус е Христос, молителят бе решил да повярва в него, само ако той отговори на молбата му. Спасителят подчерта контраста между тази съмняваща се вяра и простото доверие на самаряните, които не поискаха нито чудеса, нито знамения. Словото му, постоянно доказателство за неговата божественост, имаше убеждаваща сила, която докосваше сърцата. Христос страдаше от това, че собственият му народ, на когото бяха поверени святите слова, не можеше да чуе гласа на Бога, говорещ им чрез своя син. Но благородникът все пак имаше някаква вяра, защото бе дошъл да помоли за благословението, което му се струваше най-скъпоценно от всичко. Исус щеше да му даде по-голям дар. Той желаеше не само да излекува детето, но да направи бащата и семейството му участници в благословенията на спасението и да запали светлина в Капернаум, града, който съвсем скоро щеше да стане поле на неговия труд. Преди обаче да пожелая Христовата благодат, благородникът трябваше да осъзнае нуждата си. Този царедворец представяше голяма част от своите сънародници, интересуващи се от Исус поради себелюбиви подбуди и надяващи се да придобият някаква лична печалба чрез неговата сила. Те поставяха вярата си на карта за земни облаги, но бяха невежи за духовната си болест и не виждаха нуждата си от божествена благодат. Думите на Спасителя към благородника разкриха помислите на сърцето му, както блясъкът на светкавицата разпръсква тъмнината. Той видя, че подбурите му да потърси Исуса себелюбиви, видя колебливата си вяра в истинската и светлина. С дълбока тревога проумя, че неговото съмнение можеше да струва живота на сина му. Разбра, че е в присъствието на този, който може да чете мислите и за когото всичко е възможно. В мъчителната си молба той извика: «Господине, слез, докато не е умряло детенцето!» Вярата му се хвана за Исус, подобно на Яков, който, борейки се с ангела, извика: «Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш!» Битие 32:26. И надви като Яков. Спасителят не може да се отдръпне от човек, който се държи за него и го умолява в голямата си нужда. Той каза: «Синът ти е жив!» Благородникът си тръгна с усещане за мир и радост, каквито никога преди не бе познавал. И не само повярва, че синът му ще оздравее, но прие с пълно доверие Христос като Изкупител. В същия час бдящите край леглото на умиращото дете в дома му в Капернаум забелязаха внезапната и чудна промяна. Сянката на смъртта се вдигна от лицето на страдалеца. Червенината на треската бе заменена с леката руменина на възстановяващото се здраве. Небесният поглед заблестя умно и силите се върнаха в слабото, измъчено тяло. Никакъв признак на болестта не остана в детето. Горящата му плът стана мека и влажна и то потъна в дълбок сън. Треската изчезна в най-горещия час на деня. Семейството бе изненадано и радостта му бе неописуема. Кана не беше толкова далеч от Капернаум и служителят можеше да стигне у дома си вечерта след срещата с Исус, но не бързаше да го стори. Чак на следващата сутрин пристигна в града. Какво за връщане бе това? Когато тръгваше да се срещне с Исус, сърцето му тежеше от мъка. Слънчевата светлина му изглеждаше жестока, а песните на птиците – подигравка. Колко различни бяха сега чувствата му. Цялата природа беше сякаш в нова премяна. Виждаше всичко с нови очи. Когато пътуваше в тишината на ранната утрин, цялата природа сякаш хваляше Бога заедно с него. Докато още бе далеч от дома, слугите излязоха да го посрещнат, нетърпеливи да успокоят притесненията му, които според тях го измъчваха. Той не се изненада като чу новините, а с дълбок интерес ги попита в кой час детето е започнало да се оправя. Те му казаха: в седмия час треската го остави. В същия момент, когато вярата на бащата се бе хванала за уверението: синът ти е жив, божествената любов бе докоснала умиращото дете. Бащата побърза да прегърне сина си, притисна го до сърцето си като възкръснал от мъртвите и благодареше на Бога отново и отново за това чудно изцеление. Благородникът купнееше да узнае повече за Христос. Когато по-късно чу учението му, той и всички в дома му станаха негови последователи. Тяхното изпитание бе благословение за духовното обръщане на цялото семейство. Вестта за чудото се разпространи и в Капернаум, където бяха извършени толкова много от Христовите могъщи дела и бяха приготвени условия за неговата служба. Този, който благослови благородника в Капернаум, все още желае да благославя. Но подобно на измъчения баща, и ние често търсим Исус с желание за някои земни облаги и се доверяваме на Неговата любов според отговора Му на нашите молитви. Спасителят обаче купнее да ни даде по-голямо благословение, отколкото искаме, и отлага отговора на молбите ни, за да ни покаже злото в нашите сърца и дълбоката ни нужда от благодатта Му. Той желае да се откажем от своя егоизъм, който ни подтиква да го търсим. Признавайки безпомощността и острата си нужда, трябва да се доверим напълно на Исусовата любов. Благородникът искаше да види изпълнението на своята молитва, преди да повярва, но трябваше да приеме думите на Исус, че молбата му е чута и че благословението е дадено. Този урок е необходимо да научим и ние. Трябва да вярваме не защото виждаме или чувстваме, че Бог ни чува. Трябва да се доверяваме на Неговите обещания. Когато идваме при Исус с вяра, всяка молитва влиза в сърцето на Бога. Когато се молим за благословение, трябва да вярваме, че го получаваме и да му благодарим, че сме го получили. Тогава можем да вършим задълженията си уверени, че благословението ще дойде, когато най-много се нуждаем от него. Научим ли се да правим това, ще знаем, че Бог отговаря на нашите молитви. Той желае да откликне изключително щедро, съответно на богатствата на своята слава и чрез действието на своята могъща сила. Ефесяни 3, 20, 16, 1, 19.